Viveiro ben o vale porque un dos concellos turísticos da Mariña. Nos estamos observando que o turismo nestes seis primeiros meses do ano na Mariña medrou casi un 5%, e que tamén a ocupación hoteleira pois medrou un 9,4%. A verdade é que, tendo en conta que a media do crecemento está nun 4 en canto a viaxeiros e en canto a noites de hotel, de establecementos e servizos turísticos, Galicia medra alrededor dun 7%, aquí a Mariña medra pois por riba da media que medra o resto de Galicia, non?